Radio Okapi.
Yakili kabete mingi sam na kulanda bantsongo beto na ndinga kikongo ninga bantsinga radio na bena ngemba betmeza mingi radio Okapi betmeto baba tonto mingi pena kuvna yau yakili kabete tubila ntete kubwela mayai ya bisalo ba pulusu avona pia makesa sabna kutandina nkongwa kena kuzinga kana mbanza bunya wapi akili kabatu mevutukila ya kabifu na bau ya ntaba mpena ntangwa kiesi na mbanza mbujimai ya kele ntala masangu ya kena kumata dia kave na bazandu kikuma ya kele masangu antangu nyoso wa service national ya kanya makasi se kena kunataka kuna na kivu wa zulu mingi na mbanza goma bankisi ya batu kena kusadila kambala mingi ya kena kumonana dia kave na mutundi yai batu wa kena kubelaka bimbefa ntamukila pamekuma na bigosa nkolo mpena bisika nyoso beke na kulanda beto kima kele kakamosi kukatula tafiti vema kutu sama kuzaba ntana ya mbote dia kana mabuta na beno konsumu siyera Afrika kena ntwala kinzonzolo ya kele kabiza bisaka yao na nkufa bantangu na beti yai na kizunga ya Ituri kuseka mebanadaka na kuvutuka na inwa ya nkangu mingi na nima ya bumbuanzi mingi ya bimpumburu salaka na mbanza bunya bumbuanzi ya pesa kalufwa kana beke na kuzabadiaka yao na kitesu wa batu kumi na iya mpelu wa disaka batu wankaka na ngona ntamboda mvula betikene yao bubu yai batu mekumadiaka kutambula mutindu ya bake na kuzora tina mpimpa ngolo nyosu yai na kutara mutindu ya kisala kimvuka ya mpa makesa ya bameti na kakuna na zina tigre ntango ya izakre muyope na nge Bernardine Diambu.
Ya mika kuma kaka 17h30 na kokela, basoda yi na mevu atabilele ya kisoda ya langi ya sarasaka, meba nda yungana na bakartye makumi zole na iya, yi na meba kama nambanza bunya. Bakena kusala patrui na makulu mpe na matoma, mpipa nyosu ti na suka. Bakena kusala kontrole matoma, ya bantrui na kutambula na makulu, ya bamoto mpe na ya minzieti. Konso mtu fana mwonisa bapies na ndineti karto de lecteur. Matoma bakena kusiata ya upenza, samu na kusosa, mindu kitobima ya sispe yi na babandike sadilaka. Na tangu baba ndaka nkangu vandaka sepila atafioti vekansi bubu ya hii bamendi mina basoda hii na ti yao ndeke na kusunga ngemba na bao kubanda bakena kusala bapatruye hii na nkangu meba ndatambula na kimpuanza ti na mpipa ya ngolo bakena kutungisa bao ve ya vwanda babarto banganda bameba ndadiaka kuzibula nzoka ndena ntama na bangonde meluta bafu andaka zibula diaka vesamu na ukondo ngemba kutuba kliyama nisaka tina mutindu metuba kliya ya hii basoda munisiko kena kubwela mpe basoda ya FRDC maboko na patrui yina ya mpipa samu na kutoma tanina nkangu.
Kasi na kizunga chupo na kulanda tubatuba batu wankaka mingi ya kuvila todiaka kufituna ya nito babakala ya kemfumu ya kizunga meka tona kubula nkeme na zula meza mpe na mutindu ya bake na kufwa tona kumwesa mpasi na batu wa bake na kufunda na kufwana ntumbanza Diambu yai ya kile kampanyi Bernardine Diambu Nkundi na beto Roneli Ntimonera kena kulandila Diambu yai ntangu na ntangu.
Kubokuta bokuta yai kena kunata wonga mingi na ketiketi na nkangu mpe ya menata mavwanga mingi ya imbi netilufwa ya bantu. Nakacha luzaisu ya mbute kizunga kubokuta bokuta ina kena nchasa atafumosi ve. Ya unde mbuta Didier Lomoyo melomba na nkangu zibula meso mpe sadila ndwenga. Babika ndima mambu ina na banchangu ya Luvunu ya kaka Luvunu na bao. Nandamu ya nkaka ya nime kebisa bantu nyoso kevuna ti bame baka mfuilu ntompe kufunina bantu ya nkaka ti bame kondisa nzutu na bau ya babakala. Bantu ina bake landila bau na busonga. Nandamu ya nkaka Professor Eric Mafuta ntuadisi ya Sante Public menionga na mutindu bakufuwa kabisa dinandi. Ya nime lomba na bamfumu landila Diambu ina samuna kuzaba inki mekufuwa bau na mbala mosi. Nantuka Agence Belge de Développement International Enabel na nkufi me baka balukanu kesadisa na kulandila mavuanga yina na isangi kutu bamete limisa bisalu nyoso ti na bilumbu kena kuiza. Kuna na babwala ya ilambi mpe ya fira bisika mambu yina kena kusalimina.
Ya kilika na mutundi yai ya fuwa na kulonga todiaka kusola tinkangu sabna kumanisa tuba tuba ya mutundi yai talangindu ya mbuta ndandula ya kena kulandila kadiambu yai na mukanda bantangambula matadi ACP na nkufi meka tuka na kupesa. Betu tubila ntaluye ya ekolo ya Masangu ya kileka kampila mosi na bazanda mbonza Mbujimayi na kizunga kasoro ya ntalu ya kileka bangona tono mvimba bubu yai ntalu ya ekolo yai ya Masangu kena kubalula kaka na kati ya mafunda zole na nkama tanu todia kama mafunda tatu na nkama tatu franc congolais nyoso ya na kutara mutu na service national ya kani ya makase se kena kunata Masangu kuna na mbonza Mbujimayi ntolo ya ekolo yai ya vwanaka kena kukumatina badola tono mvimba na bambula meka tono kuluta mingi na nchunga bit kena ya uyai. Beto zebisaka ya umpe na mbanza Goma na Kivuazulu bambefwa bimbefwa ntamukila kena kumona mpasi luzingu na baume kuma na bigosa ngolo ya kilika fwana kusimbatiba nkisi ya baki na kusadilaka ntaku nyoso kena kukumadia kave ya melunga bubi ya basabala mingi na banzo lusansu todiaka na banzo wakena kuteka kabankisi yai kima musi kile diaka ve ya kile kampanyi Bernardine Diambu nkundi na beto Ronelin Timonera kena kulandila Diambu yai ntangu na ntangu
bantu kena kubele atansyon diabete tompe VIH sida na kutangaka bimbevo ina kena kumona mpasi mingi samu na kubaka bilongo na bafarmasi bilongo ina bafana kunu ayau konso kilumbu karabaku nu ayau vema vipi na bao kebeba bantu ina memona ti treatment lenda vingila ve bafana kunu nkisi konso kilumbu mama yai metubati munga nganandi sonikinaka yandi bilongo baina kubokila calcule stop ya siro yandi sumbaka dozi ya ntete kansi ya zole ya kena kumunika diaka ve na bafarmasi. Yani mezungana na bafarmasi mingi na Goma nkisi ina kena kumunika ve. Ata kumutindu bapesaka yandi ordonansi kansi ya kaka pamba. Mbevo kena kusenga treatment ya onde mwaya kubeluka kele ve. Na kutala mambo mtindu kena kulutila kimvuka ya bafarmasi na North Kivu mete ndukula mbila na bamfumu keta laka mambo ya mavimpi landila Diambu ina. Bamelomba baso sila bao maluaku ya kubaka bilongo samu na kusadisa bambevo. Bambevo metubati bilongo kelikse ve kansi ya kesadisaka samu na mavimpi pivwanda ya mbote. Na bilumbu yai bambevo mingi kena kuenda sumba nkisi na bainti ya nzenza tangu ya nkaka na ntalu ya Zulu. Ya nkaka mpe mekondo maluako bagena kuzenga treatment.
Beto kuenda ntangu yai na kizunga kasai wapi kuna kimvuka balungi kena kulomba tiba pesa balungi ya vwana pe balungo kinyoso ya tekitora mweka mangwele ya Ebola kimvuka kena kutita kuvutuka malungi ya bana ya lena diaka kubwela ntamukila ya kimbefu yai na nyoso bleze ndonga la mayanda inki diaka na ngogo mosi tozole ya kutindula na tsangu yai ya nkudi na beto Andre Katindi.
Na mpova ya salaka kizole meluta, kivuka ya balungisi mpi balongoki ya Kasai, songiseka lobokutu nandi na kumuna balongoki mingi ya telitwale ya mweka kukondwa mangwele ya kimbevo ya Ebola. Kuna nantwadisi ya kivuka yai, kaka minga ngande bakaka mangwele ya Ebola na kitini ina. Mbuta Felicien Lobo, kewongati kimbevo yai kulandakana kutambakana kanti na balungisi mpi balongoki na lufutuku ya malongi na kizunga ya Kasai. Ya kelomba na luyalu ya ansi, kusala nyoso samna kupesa mpi mangwele na balungisi mpi kusala nde bivuka nkangu kubaka sika na banguizali keta nina Diambu ya kunwanisa kimbevo ya Ebola. Na lweka nandi munganga Dieudonné Muamba ntwadisi ya kivuka Institut National de Santé Publique kete ndula nde mangwele kipesa mantete ve na bantu nyoso. Ya zabisaka nde tina ntangu yai bake pesa nkisi yango kaka na bantu kiva nanti bambevo to makanda na bau. Mbuta Dieudonné Muamba kilomba diaka na basendika kuvuka na tiba ntwadisi ya minganga ya zone ya mamvipi ya mweka to ya antenne ya programme élargi de vaccination semu na kuzaba na masonga nyoso bantangu kita nina kimbevo ya Ebola.
Beto vutuka awa na bwala kimfumu Kinshasa wapi kimvuka ya bantuma nkangu ya nza na beto batu ya kena kulandila kamwama malaria kopema na nkufi kutanaka vwanaka samu kubungisa dinaka ya kumanisa kimbefu yai katuka awa na mvula betkele tina mvula mafunda zole makumi zole na ntambwadi awa na ntoto na beta Kongo Kinshasa mpe na ndinga nandi ya kembuta Jacques Njuli ya kile kinati ndinga ya nzwa kinzonzi ya ntina betu zabisaka ti malaria yai ya kile nakata bikuma ya lufu wa batu mingi na ntoto na beta Kongo Kinshasa na mutindu yai ya nilombaka na dinaka ya ntina betu ya kena kulandilaka kimbefu ya malaria bimvuka nkangu mpe barumusi bantuma nkangu ya kileka na kuyika bangolo na njila yai samna kuulusa luzungu abatu mingi. Nabisika nyoso abemeka tuka na kulanda bantango na betu na ndinga kikungu. Ya kilika bonso konso ntongo betu mefutula be matundu mingi. Befonsimba tilu saluso na ndira mashini. Ya fwana kabampangi na betu diedoni nyangasa wa nyangasa. Ya fwana pe Jean-Claude Ntiala mwana makingu ntualu. Bebeto konso musiyer Afrika vwana kanantola kinzonzolo. Bemeka tona kulanda yao. Mefutula matundu mingi. Na Élisée Chikota Chivweta, na Alain Iron Mouchinge, na Poli Mouzalia, wapibantakunyo sweme vwa na Disungolo, ya Richard Junior Kamunga.